Z nami je politični komentator dr. Peter Gregorčič. Lepo pozdravljeni.
Pozdravljeni.
Dobro leto in pol je na oblasti tretja vlada Janeza Janše. Osredotočena bi morala biti na boj proti novemu koronavirusu ter njegovim posledicam v družbi in gospodarstvu, ampak praktično od samega začetka ji to onemogočajo opozicija pa različne interesne skupine, celo mediji in sodstvo. Zdi se, da poskušajo izsiliti izredne razmere na političnem parketu, čeprav bi morali glavni akterji v aktualni krizi stopiti skupaj. Dr. Gregorčič, kdo je po vaše kriv, da je vse skupaj eskaliralo tudi v nasilno izražanje nestrinjanja z vlado na ulicah?
Glejte, trenutna vlada je prevzela oblast v izjemno kaotičnih razmerah. O novem koronavirusu se takrat še ni vedelo veliko. Poznano je bilo le to, da je izjemno nalezljiv in da lahko predvsem pri starejših povzroči zelo veliko smrti. Skladišča državnih blagovnih rezerv marca 2020, ko je ta vlada prevzela oblast, niso imela zaščitne opreme, kot mi je znano, niti za teden dni delovanja bolnišnic v razmerah epidemije. Kaj šele, da bi takrat imeli na voljo dovolj zaščitnih sredstev, kot so na primer maske za splošno prebivalstvo. Ob tem so se stranke, ki so iz oblasti sestopile same, in to zato, ker so ugotovile, da niso sposobne vladati, raje ukvarjale s kovanjem konstruktov o korupciji, ki naj bi se zgodila že v času, ko je bil Janez Janša šele mandatar in še predno je postal predsednik vlade. Protesti, ki so vključevali tudi grožnje smrtjo, so se začeli takoj, ko je postalo jasno, da želja levih političnih strank po predčasnih volitvah, ki so zaradi lastne nesposobnosti odstopile iz oblasti, ne bo uresničena. Upanju, da bodo s kaotičnimi razmerami onemogočile novo vlado, so leve stranke tudi nasprotovali ukrepom za preprečevanje epidemije novega koronavirusa. Vendar se je vlada Janeza Janše, kljub razmeram, ki jih je krojila in jih še vedno kroji epidemija in jih naša generacija, pazite, še ni doživela, izkazala za izjemno proaktivno in učinkovito. Petkovi protesti, ki jih podpira četvrček KUL, so se že zdavno izpeli. So se pa začeli pojavljati novi protesti proti epidemiološkim ukrepom. Ti protesti so, to moramo reči, drugačni v tem, da na njih sodelujejo zelo raznorodni ljudje, različnih svetovnih nazorov in zelo različnih prepričanj. Mnogi, ali kar večina med njimi, tudi ni politično aktivnih in se ne udeležujejo volitev. Tako vsaj kaže raziskave javnega mnenja. Menim, da je razlog za te proteste v veliki meri prav anksioznost in čisto človeška stiska, ki jo je prinesla epidemija. Taki protesti, to moramo vedeti, se dogajajo povsod po svetu. Tudi pri nas niso nastali zaradi trenutne vlade, smo pa v Sloveniji drugačni potem, da opozicija, ki je vsebinsko prazna, te proteste tiho podpira. Poskuša prevzeti interpretacijo nad razlogi zanje. Zdi se, da v tem boju sodeluje tudi večinski mediji, tožilstvo in sodstvo. Opozovalcu se namreč zdi, da protesti politični opoziciji, čeprav na škodo ljudi, ustrezajo, ker leve stranke ocenjujejo, da bodo v predvolilnih soočenjih lahko kaos v državi pripisali trenutni vladi. Zato državljanom opozicija pošilja sporočila, da je tako vedenje, pazite, ne le družbeno spremenljivo, ampak celo družbeno zaželeno. Po moji oceni so prav zato protesti eskalirali in če se to hujskanje ljudi ne bo ustavilo, se zna zgoditi, da bomo prej ali slej imeli tudi kakšno smrtno žrtev zaradi nasilja, ki ga hrani sovraštvo do trenutne vlade.
V javnosti se v zadnjih dneh problematizira predvsem policijsko ravnanje ob izgredih, ki smo jim bili priča prav v času, ko pa je Slovenija gostila enega največjih diplomatskih dogodkov v samostojni državi. Kakšen je vaš pogled na to, dr. Gregorčič?
Glejte, naloga policije je, da preiskuje in odkriva kazniva dejanja, ter da zagotavlja splošno varnost, javni red in mir. Zakaj naša policija tega ni učinkovito počela? In je dopuščala v času najbolj zaostrenih epidemioloških razmer neprijavljene in nezakonite javne shode, ki so v določenih trenutkih eskalirali, spomnimo se, v nasilne proteste, tega ne vem. Občutek imam, da tako kot v drugih segmentih naših javnih institucij, tudi tukaj izjemno veliko vlogo igrajo prav sindikati. Sindikati so v Sloveniji zaradi kontinuitete s prejšnjim, nedemokratičnim režimom še vedno zgolj podaljšek leve politike. Nerazumljivo mi je, da policija protestnikov, ki so na primer zaprli ljubljansko obvoznico, ni uspela pravočasno ustaviti. Kdor pozna Ljubljano namreč ve, da za peš premik iz centra do obvoznice v Šiški potrebuješ okoli 20 do 30 minut. Ne gre torej za nek nenaden dogodek. Poleg tega so organizatorji tega neprijavljenega shoda to tudi vnaprej napovedali. Očitno je pa tudi policiji postalo jasno, da lahko zadeve resno eskalirajo, če se to zgodi, ko bo v Sloveniji na obisku celoten politični evropski vrh. V zasedbi, kot ji še nismo bili priča. Ocenjujem, da je tedaj policija ustrezno reagirala. Izgredi so bili namreč napovedani. Organizator je že dan prej grozil, da bo ogrozil varnost tujih delegacij, če vlada ne odstopi. Policija po moji oceni ukrepe ustrezno stopnjevala. Shod je namreč najprej poskušala lokacijsko omejiti. Ko so organizatorji zelo jasno nakazali, da tega ne bodo upoštevali, je policija skladno z zakonom shod razpustila. Ker udeleženci shoda niso želeli zapustiti, je to morala pač doseči silo. Sicer bi bila ogrožena ne le javni red in mir, ampak tudi varnost tujih delegacij na relaciji med Ljubljano in Brdom pri Kranju. Predstavljate si, kakšna sramota bi bila to za Slovenijo. Pri razpustitvi shoda mora policija uporabiti učinkovita sredstva. Odločili so se za solzivec in vodni top. Alternativa bi bila na primer kontaktna sila. Dejstvo, da med protestniki praktično ni bilo poškodovanih, kaže na to, da je bila sila sorazmerna. So pa bili poškodovani policisti. In sicer zato, ker so protestniki v njih metali kamenje. Natanko tako, kot je bilo to zapisano na transparentih proti shoda proti življenju, ki se je v Ljubljani odvil nekaj dni prej.
Veliko je govora o tem, da ne bi bilo takšnega upora, če bi vlada ukrepe za zajezitev epidemije znala nekako ustrezneje skomunicirati z narodom. Kaj menite vi?
Menim, da bi epidemijo veliko učinkoviteje zajezili predvsem s tem, če bi se leva politika in njeni mediji v dobro ljudi odločili, da političnega boja ne bodo bili na nasprotovanju ukrepom za zajezitev širjenja novega koronavirusa. Ker pa jim očitno za ljudi ni mar, so ocenili, da jim bo nasprotovanje ukrepom prineslo politično korist. Zato so vsak spodrsljaj vlade medijsko napihnili povsem do skrajnosti. Ga politično tudi interpretirali tako, da so z njim lahko podpirali svoje gesla, ki so na primer živimo v diktaturi, vlade sovražno do naroda in vlada zlorablja epidemijo za naslajanje na trpljenim ljudi. Taka gesla in njihovo propagiranje pa ni le sprevrženo lažnivo, je tudi nevarno in perverzno. Perverzno zato, ker jih opozicija uporablja v svoje politične namene, čeprav s tem škodi ljudem, ker jim pošilja napačno sporočilo. In sicer, da naj ljudje svoje nestrinjanje z vlado, ki jo opozicija izključno zaradi večjih emotivnih učinkov označuje kot sovražno, izkažejo s tem, da bojkotirajo ukrepe, ki dokazano in po vsem svetu učinkovito preprečuje epidemijo. Zdi se, da opozicija zasleduje načelo, kolikor slabše omejimo epidemijo in kolikor več kaosa pri tem povzročimo, toliko bolje za nas in za naš politični boj. S tem pa ne ogrožajo le zdravja in življenja ljudi, ampak podaljšuje tudi čas, ki ga bo naše gospodarstvo potrebovalo, da bo po epidemiji dokončno okrevalo.
Opaziti je precejšnjo razliko med nasprotovanjem oziroma podporo ukrepom proti COVID-19 v Ljubljani in pa večjem delu ostale Slovenije. Kje vidite razlog, dr. Gregorčič, je politične narave ali gre dejansko za različen vpliv teh ukrepov na življenja v prestolnici in pa v ostalih delih države?
Ljubljana je glavno mesto Slovenije. Protesti so večinoma usmerjeni proti vladi, zato je logično, da se dogaja v Ljubljani, ker je tukaj tudi sedež vlade. Poleg tega pa so glavni akterji, ki so večinoma pripadniki leve elite, doma prav v Ljubljani. Zato je verjetno najlažje proteste organizirati tu. Prav tako je v Ljubljani največja gostota prebivalstva in zato lažje ob petkih zbrati na primer 100 ali 200 ljudi v Ljubljani, kot na primer v neki vasi v Prekmurju.
Kot rečeno, opozicija vse glasneje poziva k predčasnim volitvam, češ samo te lahko umirijo strasti. Si opozicija teh predčasnih volitev res želi ali je namen te protivladne histerije predvsem diskreditirati premijeja in njegovo ekipo med predsedovanjem Slovenije Svetu Evropske unije, morda celo preusmeriti pozornost z uspešnega opravljanja te pomembne naloge?
Glede, ko je Marjan Šarec marca lani odstopil, je to storil iz dveh razlogov. Najprej zato, ker ni znal voditi vlade in so zaradi njegove nesposobnosti biti predsednik vlade, tekoče težave eskalirale do te mere, da ni več videl drugega izhoda. Šlo je torej za neke vrste politični samomor iz obupa. Drugič pa odstopil zato, ker je ocenil, da bi mu takojšnje volitve morda prinesle ponoven vstop parlament. Zavedal se je, da dalj časa, kot bo do volitev minilo, manj možnosti ima, da njegova stranka ostane parlamentarna stranka. Zato so leve stranke na začetku z vsemi topovi poskusile izsiliti predčasne volitve. Poskušali so s protesti, s hujskanjem proti epidemiološkim ukrepom, interpelacijami in nezaupnico. A niso uspeli. Zdi se, da so sedaj povsem vsebinsko izpraznjeni in povsem brez idej, kaj storiti. Zato zgolj ponavljajo tisto, kar so tirali že na začetku. Pri tem pozivanju opozicije vlade k odstopu, ki ga iskreno, strateškega stališča ne razumem prav dobro, pa si sam pri sebi kdaj malce cinično rečem, da naj leve stranke pazijo, kaj si želijo, ker si morda lahko uresniči. Morda pa si stranke KUL želijo izsiliti predčasne volitve tudi zato, ker se bojijo nastanka nove stranke na levi sredini, ki bi nekatere od KUL strank, to kaže tudi ankete, močno ošibila, druge pa potisnila pod parlamentarni prag.
Da je ozračje razgreto, je dejstvo, kakšno vlogo pa v njem igrata Vrhovno in Ustavno sodišče. In kdo bo nosil odgovornost za posledice odločitev, ki jih sprejemata? Spomnimo, Vrhovno sodišče je nazadnje razsodilo, da sankcije zaradi neuporabe zaščitnih mask v zaprtih javnih prostorih nimajo zakonske podlage, no ustavno pa je zadržalo uveljavitev pogoja 5C v državni upravi.
Kot sem že omenil, je opozicija, ki je bila večino časa obstoja naše države na oblasti, vlado najprej poskušala zrušiti s protesti in sovražnimi napadi na Janeza Janšo. Ker niso uspeli, se zdi, da so za dosego svojega cilja sedaj pripravljeni razstaviti in razvrednotiti tudi tiste inštitucije, ki so eksistencialnega pomena za delovanje in obstoj demokratične družbe. Pri tem ima v mislih tako ustavno računsko sodišče, kot tudi tožilstvo, ki že več mesecev zgolj nemo opazuje nasilne proteste ter fizične napade in grožnje tudi s smrtjo, vidnim politikom naše države. Zdi se, da ulične počistce ščiti tudi sodstvo. Postavlja se namreč na izrazito črkobralsko in legalistično stališče. Zato so njihove odločbe in sodbe neprepričljive. Pri tem pa je največja tragedija to, da zaradi tega sodna veja oblasti izgublja videz nepristranskosti, ki je ključ do zaupanja v sodstvo. Zunanjem opazovalcu se namreč večkrat zazdi, da naše sodstvo deluje politično motivirano, v manjeri petkovih političnih aktivistov, katerih edini smisel življenja je boj proti Janezu Janši. Ustavno sodišče, na primer, za zelo neprepričljivimi argumenti očita vladi, da vlada z odloki. Sočasno pa to isto sodišče vlada z začasnimi zadržani. Pri tem pa, ko urgentno, velikokrat v zgolj nekaj dneh sprejme sklep o začasnem zadržanju, potem več mesecev o zadevi vsebinsko ne odloči. Z vsebinsko odločitvijo namreč čaka tako dolgo, da leta nima več učinka na dogajanje v družbi, ker je na primer epidemija že bistveno bolj pod nadzorom. Zato lahko preko takega manevra zavlačevanja kasneje politično motivirano ukrepe vlade razveljavi, ne da bi pri tem prevzelo odgovornost za dejanske učinke svoje odločitve. Če bi sodišča, vključno z ustavnim vrhovnim, dejansko pravo uporabljala v dobrobit ljudi, temu je namreč pravo tudi namenjeno, bi vsebinske odločitve glede vladnih ukrepov za preprečevanje širjenja epidemije sprejemala v realnem času in na način, da bi tehtala med različnimi človekovimi pravicami. Pri tem pa pravici do življenja in zdravja zagotovo prevladata nad vsemi ostalimi. Saj nam, če ne živimo, vse ostale pravice, vključno s pravico gibanja in združevanja, bore malo koristijo. Ker pa tega naša sodišča ne počnejo, se zdi, da izključno vladajo s pravom. Ker pač lahko. Ker ima, tako se vsaj zdi, večina sodnikov v sodnih senatih enake politične motive, ki jih potem prelije v vsebinsko povsem neprepričljive sodne odločbe.
No, morda še to, doktor Gregorčič, pokazalo se je, da smo tako močno razdvojeni, da se niti na področju zdravja ne znamo poenotiti. Kako lahko v preizkušnji, v kateri smo se znašli, sobivata varovanje pravic in svoboščin posameznika ter dobrobit celotne družbe?
Menim, da moramo predvsem paziti drug na drugega. Človek ni zaradi prava, ampak je pravo zaradi človeka. Cepimo se lahko tudi, če to ni obvezno. Maske lahko nosimo tudi brez vladnih odlokov. Storimo to drug za drugega. Predvsem pa bodimo drug z drugim potrpežljivi. Dovolimo, da imamo različne poglede na svet in si jih spoštljivo izmenjajmo. Prav zaradi tega smo se namreč pred 30 leti odločili za demokracijo. Bistvo demokracije je prav različnost. Spoštujmo jo, a obenem tudi pazimo drug na drugega. Če kdaj, je to v današnjem času izjemno pomembno. Uporabimo današnji poseben čas za to, da zopet odkrijemo, kako pomembna je skupnost, da zgolj posameznik, neodvisno drugih, ne more preživeti. Če kdaj, nam današnji čas ponuja izjemno priložnost, da ponovno odkrijemo to modrost, ki so jo poznali naši predniki. Če ne bi, potem nas danes zagotovo ne bi bilo tu.
Doktor Peter Gregorčič, iskrena hvala za ta pogovor.
Najlepša hvala za povabilo. Lep pozdrav.